Είμαστε μαζί ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Την ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα, είμαστε μαζί σε μια ακόμα ερασιτεχνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Εγώ είμαι ο Γιάννης και μαζί μου είναι ο Δημήτρης, μέλος της διοίκησης του Σωματείου. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Γιάννη.
Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάποιο άλλο θέμα παρά για την επερχόμενη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 27 του μήνα. Δημήτρη, πες μας δύο λόγια αφενός για την κατάσταση που μας φέρνει σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση και το βασικό πλαίσιο πάλης που προωθούμε στους χώρους δουλειάς.
Κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι η κατάσταση που μας προωθεί τώρα, που μας οθεί σε αυτή την απεργία, νομίζω είναι λίγο πολύ γνωστή, έτσι. Τη βιώνουμε καθημερινά όλοι οι εργαζομένοι.
Δεν ισχύουν τα της ανάπτυξης και του πλεονάσματος και
πολύ
της...
ανάπτυξη έρχεται, πάρα πολύ.
Α, okay.
Τόση ανάπτυξη θα την αντέξουμε.
Ενδέχεται γι' αυτό.
Τι γίνεται τώρα. Πέρα από τα όλα όσα έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, πέρα από ότι όλα αυτά τα μέτρα που έχουν συμβεί, όλη αυτή η κρίση πώς μας έχει χτυπήσει, που όλα αυτά τα πράγματα εξακολουθούν και ισχύουν και έχουν όλο και πιο δυνατή επίδραση, έτσι, γιατί ένα νομοσχέδιο που υπάρχει πριν 3 χρόνια όχι μόνο εξακολουθεί να έχει επίδραση, αλλά πιάνει και πιο πολύ τόπο τώρα από ό,τι όταν πρωτοψηφίστηκε. Πέρα από όλα τα προηγούμενα, τα οποία θα τα βιώνουμε όλο και πιο έντονα συνέχεια, μας ετοιμάζουν και άλλα ακόμα χειρότερα, έτσι.
Έχουμε μπροστά μας καταρχάς τον προϋπολογισμό του 2015. Το οποίο έχει δείξει μια κατεύθυνση. Αν μου επιτρέπεις, η κυβέρνηση βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν θα υπάρξουν καινούργιοι φόροι, αλλά εμφανίζεται τα φορολογικά έσοδα αυξημένα. Αυτό είναι ένα σχήμα οξύμορο.
Πώς γίνεται άραγε, θα αναρωτιέται.
Το οποίο θα το αισθανθούμε στην τσέπη μας το αμέσως επόμενο διάστημα. Πέραν από τα τρίκα αυτά της κυβέρνησης και της τσεκάσης της κυβέρνησης, υπάρχει μια γενική κατεύθυνση που νομίζω έχει μπει στο κανάλι και θα ακολουθηθεί και την χρονιά που μας έρχεται.
Την κατεύθυνση λίγο πολύ την έχουμε νιώσει στο πέτσι μας, οι εργαζόμενοι. Όλα γίνονται ώστε μέσα στην κρίση να πληρώσουν το μάρμαρο οι εργαζόμενοι. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Τώρα εδώ πιο συγκεκριμένα.
Έχουμε καταρχάς θέμα ασφαλιστικού. Πάλι.
Ασφαλιστικό δεν πρόκειται να λήξει.
Δύο φορές το χρόνο
από
τουλάχιστον.
Από τη στιγμή που υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τα αποθετηματικά των ταμείων, το ασφαλιστικό θα το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Δηλαδή, πιστεύει κάποιος ότι κάποια στιγμή θα λυθεί το πρόβλημα και θα δίνονται συντάξεις όπως πριν?
Όχι.
Έτσι, έχουν χαθεί τα λεφτά των ταμείων γιατί τζογαρίστηκαν στο χρηματιστήριο,
είτε γιατί γίνανε
ομόλογα και κουρεύτηκαν μέσα σε μια μέρα. Αν στα ταμεία έχουν ούτε τα μισά τους λεφτά από ό,τι κάποτε, με απλά μαθηματικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπαίνει ζήτημα στο να μπορούν να δίνονται συντάξεις. Ωραία, ή θα καταργηθούν κάποιοι να δίνονται συντάξεις, ή θα δίνονται κουτσουρεμένες όσο δεν πάει άλλο.
Πέραν του ασφαλιστικού για το οποίο θα επανέλθουμε, η Τρόικα ή το Eurogroup ή όπως θες πες το, ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέτουν ξανά θέμα εργασιακών, μεγαλύτερη εργασιακή ευελιξία και πόσο θα φτάσει αυτή η ευελιξία. Θέμα πάλι μισθών, ανταγωνιστικότητας κτλ. Και αυτό που κάνει εντύπωση και προκαλεί είναι ότι όλο αυτό έρχεται σε αντίφαση με τις διακηρύξεις περί ανάπτυξης, ότι μπαίνουμε στο σωστό δρόμο, ότι θα υπάρξει πλεόνασμα κτλ. Αυτή είναι η ισχυρή αντίφαση, ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και πλεόνασμα, αλλά όχι για μας.
Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα, ότι για κάποιους θα έρθει ανάπτυξη.
Τον κερδών.
Για να μην πιάσουμε και το ότι και μέσα στην κρίση κάποιοι είχαν κέρδη και αυξήσαν τα κέρδη τους περισσότερο. Μιλάμε βέβαια για ορισμένους μετρημένους μονοπωλιακούς ομίλους, έτσι. Για λίγες οικογένειες που ακόμα και μέσα στην κρίση κατάφεραν και πολλαπλασίασαν τα κέρδη τους, όταν η πλειοψηφία του κόσμου χτυπήθηκε από κάτω. Ανάπτυξη, τώρα τι γίνεται, μιλάνε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχώς και με αυτό το πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού. Λες και η ανάπτυξη θα είναι για όλους μας.
Ναι, διαπραγματευόμαστε, ωραία, θα τα καταφέρουμε, θα βγούμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε.
Οι διαπραγματεύσεις που κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και στο Παρίσι και δεν ξέρω και σήμερα τι βγάλανε.
Περιμένεις αποτέλεσμα, έτσι, με
αγωνία. Πώς και πώς, ναι, με τεράστια αγωνία. Γίνονται για ποιο λόγο, ώστε να βγουν ωφελημένα όσο δυνατόν περισσότερο τα ελληνικά μονοπόλια, στις όποιες κόντρες έχουν με τα ευρωπαϊκά. Δεν αφορούν αυτές οι διαπραγματεύσεις τους Έλληνες εργαζόμενους. Για τα συμφέροντά τους δεν γίνεται καμία διαπραγμάτευση. Γιατί και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να μας κόψουν κι άλλο από δικαιώματα, από εισοδήματα, από.
Και είναι χαρακτηριστικό ότι. Εντάξει, και δεν πολύ ακούγεται και είναι λογικό στις ειδήσεις ότι ακριβώς η ίδια κατεύθυνση υπάρχει και σε χώρες όπως η Γαλλία ή η Ιταλία, που θεωρητικά και στα λόγια οι κυβερνήσεις τους υποτίθεται έρχονται σε σύγκρουση με το μοντέλο διακυβέρνησης που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα όμως έχουμε μεγάλες κινητοποίησεις, μεγάλες απεργίες, ακριβώς γιατί εφαρμόζεται η ίδια πολιτική ως προς τους εργαζόμενους. Μπορεί να διαφέρει το μείγμα διαχείρισης ως προς τη δημοσιονομική, να το πούμε, πολιτική, πού θα πάνε τα λεφτά και τι απαιτήσεις θα έχει το κράτος και πόσο σφιχτός θα είναι ο έλεγχος των Βρυξελών, της ενιαίας ευρωπαϊκής διοίκησης. Αλλά στο διατάφτα ότι οι εργαζόμενοι θα χάσουν ασφαλιστικά, εργασιακά και άλλα δικαιώματα, εκεί δεν έχει κανείς διαφωνία ή αντίρρηση.
Μα αυτά είναι πάγιες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όποιος έχει παρακολουθήσει τις όποιες συνθήκες που έχουν υπογραφεί στο παρελθόν ή όποιες οδηγίες δίνονται, αυτά είναι σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια πριν την κρίση.
Ακριβώς.
Έτσι, δεν έχουμε για παράδειγμα στη Γερμανία σήμερα το 20% του πληθυσμού κάτω από το ρήφο φτώχειας.
Υπάρχει και.
Είχε η Γερμανία τους ρυθμούς ύφεσης που είχε η Ελλάδα? Όχι. Και όμως έχει φτώχεια. Ανεργία ή στη Βρετανία.
Βέβαια, μια και ανέφερε την κρίσιμη λέξη ρυθμός ύφεσης, νομίζω ότι παίζει ρόλο στο όλο σκηνικό που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το γεγονός ότι δεν έχουν βγει οι χώρες της Ευρωζώνης, του Ευρώ, δεν έχουν βγει ακόμα από την κρίση. Δηλαδή για φέτος οι προβλέψεις μιλάνε για μέσο ρυθμό ανάπτυξης σε όλη την Ευρωζώνη κάτω του 1%. Μιλάμε για 0, κάτι.
Τα 0, κάτι, ναι.
0, κάτι. Ακόμα και για τις ισχυρές οικονομίες. Όχι μόνο για την Ελλάδα ή για την Ιταλία που είναι σε φάση ύφεσης.
Οι οποίες, πρόσεξε, οι όποιες προβλέψεις κάνανε συνεχώς αναθεωρούνται προς τα κάτω.
Ακριβώς.
Μην ξεχάσουμε πως η Γερμανία τον Οκτώβριο βγάλανε κακές προβλέψεις για το μέλλον της γερμανικής οικονομίας, όταν τον Ιούλιο οι προβλέψεις τους ήταν για πολύ ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Και αυτό που έχει δημιουργήσει εντύπωση στους οικονομικούς κύκλους είναι αυτό που σου λένε, ότι συνήθως μετά από μια φάση μεγάλης κρίσης, δεν ξέρω αν το συγκρίνουμε την δεκαετία του 30, ίσως την δεκαετία του 70 ή άλλες περιοδικές κρίσεις του συστήματος, ακολουθούσε μια ισχυρή φάση ανάπτυξης. Αυτό που δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα είναι ότι στην παρούσα φάση, μετά από αρκετά χρόνια κρίσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν φαίνεται να υπάρχουν ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης. Και με το 0, κάτι όπως είπαμε και προηγουμένως, η κατάσταση για τους εργαζόμενους γίνεται ολοένα και μέρα με τη μέρα χειρότερη, γιατί ακριβώς τα μονοπόλια προσπαθούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες του 0, κάτι να αντλήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος.
Προσπαθούν να αυξήσουν ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό τους από την πίτα του κοινωνικού πλούτου. Είτε έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είτε αρνητικούς. Αυτό είναι το θέμα. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα, για να έρθουμε και στην μεθαυριανή απεργία, στο τι κάνουν οι εργαζόμενοι. Τα μονοπόλια θα κάνουν τα πάντα να κυνηγήσουν τα συμφέροντά τους.
Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς.
Εδώ είναι το ζήτημα. Κάναμε 1η Νοέμβρη ένα μαζικό συλλαλητήριο που θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει
μια αφετηρία,
μια βάση τέλος πάντων για τη συνέχεια. Είχαμε πάνω από 100.000 κόσμο στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Ούτε εμείς περιμέναμε να έχει τόσο υψηλή συμμετοχή. Σχεδόν 1.000 σύλλογοι και σωματεία και μαζικοί φορείς πήραν
αποφάσεις
συμμετοχής. Είναι μια ένδειξη ότι μπορούμε να βάλουμε μια ρότα προς μια σωστή κατεύθυνση.
Τουλάχιστον...
Δεν φτάνει βέβαια αυτό ένα συλλαλητήριο, έτσι το καταλαβαίνουμε. Αλλιώς θα λύνονταν εύκολα τα προβλήματα. Να το έχουμε υπόψη μας, τα μονοπόλια, η άρχουσα τάξη δεν πρόκειται να παραδοθεί έτσι εύκολα. Θα κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Και η όποια, αν δούμε και τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός Ευρώπης, η καταστολή ενάντια στα λαϊκά εργατικά κινήματα, τα όποια κινήματα που έχουν αυτή τη στιγμή, είναι πολύ πιο άγρια. Εδώ οι μαθητές πάνε να κάνουν τους αγώνες τους να διαμαρτυρηθούν για το νέο λύκειο και βάζουν τους αγγελείς να τους κυνηγάνε.
Και
πόσα άλλα παράδειγμα.
Είναι δείγματα
στη ΔΕΗ, για παράδειγμα, πιάσουμε τον κλάδο μας. Όπου...
Παραμένουν σε επιστράτευση.
Εδώ
και πολλούς μήνες εργαζόμενοι και είναι το θέμα και το πώς χειρίζονται την κατάσταση εν μέσω επιστράτευση. Πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
Talking to my girlfriend, waiting for something. words are coming out of weird. Where are you now when I need you?
Είπαμε και προηγουμένως ότι τα ζητήματα αυτά δεν είναι να αφορούν μόνο την Ελλάδα, ότι και σε χώρες που προσπαθούν να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό μείγμα διαχείρισης της κατάστασης.
Σε χώρες που υποτίθεται ότι είναι αναπτυγμένες. Έτσι.
Και ένα περισσότερο μεγαλύτερο κατακεφαλή σε σχέση με την Ελλάδα. Και εκεί τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Και είχαμε πρόσφατα παραδείγματα.
Για τους εργαζόμενους πάντα.
Πάντα, εννοείται. Και είχαμε πρόσφατα παραδείγματα. Και αυτή τη βδομάδα που διανύουμε.
Πρώτα απ' όλα είχαμε κινητοποιήσεις εργαζομένων χθες. Για αρχή να πούμε για την Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, που οι εργαζόμενοι στον τομέα της δημόσιας υγείας είχαν χθες 4 ώρες στάση εργασίας με αίτημα αυξήσεις. Έτσι. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι το ζήτημα των μισθών είναι πανευρωπαϊκό. Κινητοποίηση η οποία ήταν η δεύτερη που έγινε μέσα στο μήνα, και κινητοποίησεις από αυτόν τον κλάδο σε αυτή τη χώρα είχαν να γίνουν από το 1982.
Ναι.
Ενδεικτικό δηλαδή το ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και για τους εργαζόμενους εκεί.
Ακριβώς.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι σε Σκωτία και Ουαλία δεν συμμετείχαν οι εργαζόμενοι κινητοποιήσεις, καθώς οι κυβερνήσεις εκεί πέρα συμφώνησαν να δώσουν μια αύξηση. Και αναποίησεις για όλη τη βδομάδα. Χθες είχαμε και στο Βέλγιο, στην Ολλανδόφωνη
Φλαμανδία.
Έχουν και εκεί πέρα περικοπές από την κυβέρνηση πολλών δισεκατομμύρων ευρώ για την επόμενη πενταετία.
Μιλάμε για την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκεί είναι τα headquarters.
Τα διοικητήρια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πριν λίγο διάστημα είχαμε επίσης μεγάλες...
Συγγνώμη λίγο Γιάννη, ναι. Λίγο να αναφέρω γιατί διαμαρτύρονται οι απεργοί. Πρώτον, διαμαρτύρονται για τις μειώσεις στα εισοδήματα των εργαζομένων. Δεύτερον, για τις αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης που θέλουν να τους φτάσουν στα 67 χρόνια, αλλά και για τα μέτρα που χτυπάνε τις κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, σαν να μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
Για την Ελλάδα, ακριβώς. Γιατί πλέον, όσο περνάει ο χρόνος, η πολιτική, η οικονομική και όχι μόνο, γίνεται όλο και πιο συγκεντρωτική, όλο και πιο ενιαία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα θα συμβεί αύριο το πρωί στην Ιταλία και ούτω καθεξής.
Αν δεν έχει συμβεί ήδη.
Ναι, όπου δεν έχει συμβεί ήδη. Υπάρχει μια πλήρης εναρμόνιση. Και το 67 χρόνια στο θέμα της σύνταξης και της ασφάλισης είναι σε εισαγωγικά στόχος για την αστική τάξη όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Που εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε ότι κάποτε μας παρουσιάζαν τις χώρες αυτές ως πρότυπο.
Στις οποίες έπρεπε να μοιάσουμε.
Θα έπρεπε να μοιάσουμε. Και τελικά και οι δύο, και οι χώρες του Βορρά ή του Νότου, όπως θέλεις πες το.
Πάνε
όλοι προς το χειρότερο για τους εργαζόμενους.
Ακριβώς.
Και μάλιστα από ό,τι είστε και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Βέλγιο πρέπει να είναι αρκετά αποφασισμένες, γιατί θα έχουν κινητοποιήσεις για έναν ολόκληρο μήνα και θα κορυφώσουν με γενική απεργία 15 Δεκέμβρη.
Μάλιστα. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε μεγάλες κινητοποιήσεις και στην Ιταλία. Γενικά σε όλες μία-μία τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσονται αγώνες. Αν μου επιτρέψει το σχόλιο, το πρόβλημα είναι ότι αφενός δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, ένα συντονισμός και σε κάθε χώρα.
Σε πανευρωπαϊκό.
Και σε κάθε χώρα νομίζω, ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή γίνονται σπασμωδικοί, ο ένας κλάδος τώρα, ο άλλος μετά κτλ. Μέχρι έναν να τους πάει ξεχωριστά το τέρας. Αλλά και υπάρχει και ένα θέμα προσανατολισμού. Δηλαδή, ωραία, τι ζητάς από όλη αυτή την κατάσταση? Να αυξήσεις λίγο το μισθό σου, θα λύσεις τα προβλήματα ή με αυτό, ή να καθυστερήσεις λίγο το 67 χρόνια αστικό. Ή χρειάζεται αυτά τα θέματα να μην είναι λυμένα, αλλά για αυτά που είπαμε και στην πρώτη φάση της εκπομπής, για τα προβλήματα και στα εργασιακά και στα ασφαλιστικά και στα συνδικαλιστικά.
Βασικά το πλαίσιο της απεργίας είναι πολύ πλούσιο, έχει πάρα πολλά πράγματα.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι ότι από όλα αυτά που μπαίνουν ως αιτήματα πρέπει να ξεχωρίσουμε εδώ τα πιο βασικά.
Που είναι μέτρα ανακούφισης ουσιαστικά. Δεν μιλάμε για κάποια για ένα πλαίσιο νίκης της εργατικής τάξης. Μιλάμε
ούτε
για τα πρώτα.
Ότι αν ικανοποιηθούν αυτά, θα έχουμε το επίπεδο ζωής που μπορούμε να έχουμε σήμερα.
Ακριβώς. Αλλά μιλάμε για τα πρώτα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανακούφιση της εργατικής τάξης.
Να πάμε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από εκεί που είμαστε τώρα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ως βασικό αίτημα στην απεργία μπαίνει να υπογραφεί Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση.
Και να πάψει το έσοδο των
751 ευρώ.
Μπράβο, το 501. Να πάμε σε, να περάσουμε σε φάση αυτήσεων.
Κάποτε μιλάγαμε για 1.400 ευρώ και μπορεί και ορισμένοι να μας πούνε και γιατί δεν λέτε πια για 1.400 ευρώ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι ότι δεν ξεχάσαμε ποιος πρέπει να είναι ο μισθός που πρέπει να έχει εργαζόμενος για να ζει αξιοπρεπώς, να έχει όλα τα αγαθά που πρέπει να έχει σήμερα, την πρόσβαση στη μόρφωση, στην υγεία, να έχει τον ελεύθερο χρόνο, να τα έχει όλα. Απλά το θέμα είναι ότι εκεί που βρισκόμαστε τώρα.
Το πρώτο βήμα είναι εκεί.
Το πρώτο δεν βήμα είναι αυτό. Όχι, ότι, μετά, επίσης, όχι ότι αν υπογραφούν οι σύμβαση για 751 ευρώ ελάχιστο μισθό θα σταματήσουμε.
Όπως επίσης η επαναφορά είναι πολύ σημαντικό στο ίδιο, στην ίδια ατζέντα, είναι η επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων.
Εννοείται. Έτσι, γιατί δεν αμοιβόντουσαν όλοι οι εργαζόμενοι κομιστό.
Ακριβώς. Επειδή αυτά τα χρόνια της κρίσης τα δίχτυα προστασίας είχαν χαθεί και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση υπό την.
Και οι κλαδικές συμβάσεις ήταν πάρα πολύ σημαντικές.
Για πολλούς κλάδους και πολλές χιλιάδες εργαζομένους αυτό ήταν κυριολεκτικά σφαγείο. Άρα, μιλάμε για ένα πλαίσιο που αφορά συμβάσεις μισθούς κατώτερους και που αντίστοιχα θα συμπαρασύρουν και τους υπόλοιπους. Μιλάμε και για τι άλλο.
Να μην γίνει καμία παρέμβαση, καμία νέα
αρνητική παρέμβαση ναι.
Στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Δεν περιμένουμε θετική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή από μόνη της να πάει να κάνει θετική παρέμβαση. Έτσι αλλιώς εμείς εδώ θα ήμασταν αχρίαστοι, σαν το γιατρό.
Όχι,
οι όποιες απώλειες από την καταλήψη των ταμείων, για τους λόγους που είπαμε και προηγουμένως, να καλυφθούν από το κράτος και να δίνει το κράτος εγγύηση για όλες τις συντάξεις και τις παροχές. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα. Θέλουν αυτή τη στιγμή τώρα να περάσουν τώρα μέτρο που να λέει ότι το κάθε ταμείο θα μπορεί ανά τρεις μήνες να αναπροσαρμόζει το ύψος της
φιλοσοφίας.
Με όλοι εδώ τώρα τι περιμένει τους συνταξιούχους. Και με τι ουρά έχει αυτό το ζήτημα από πίσω, μήπως συνταξιούχος είναι έργος.
Ακριβώς. Και αν μου επιτρέπεις, αυτό είναι ζήτημα αιχμής που θα χτυπήσει η κυβέρνηση το αμέσω επόμενο διάστημα. Και μια άλλη τρίτη πολύ σημαντική ενότητα μέτρων για την οποία παλεύουμε. Αφορά τους ανέργους.
Εννοείται. Με τα ποσοστά των ανέργων που πούμε σήμερα στη χώρα μας.
Όπως είχαμε πει και στη συζήτηση για το συλλαλητήριο, είχαμε πει ότι γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια είναι άνεργοι ή δεν δουλεύουν ουσιαστικά σχεδόν καθόλου, ανασφάλιστοι, απλήρωτοι κτλ. Μιλάμε για τεράστια μεγέθη.
Και που έχουμε και πολλούς μακροχρόνια ανέργους, όπως δείχνουν και κάποια πρόσφατα στοιχεία. Πρέπει το ελάχιστο που θα πρέπει να μπει. Είναι ένα επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους, χωρίς εξαιρέσεις.
Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα.
Είναι μια μειοψηφία των ανέργων που παίρνει επίδομα. Ακριβώς. Το οποίο επίδομα ανεργίας θα πρέπει να είναι 600 ευρώ. Για να πούμε ότι ο άλλος δεν θα πεθάνει από την πείνα. Πώς να το πούμε απλά.
Ακριβώς. Και πακέτο με το θέμα των ανέργων πάντα πάει το θέμα των προγραμμάτων απασχόλησης. Εργασιακής σκλαβιάς ή όπως αλλιώς θέλεις πες το. Το οποίο είναι συνυφασμένο. Πώς δηλαδή. Κυβέρνηση και εργοδοσία χέρι-χέρι αντλούν από τη δεξαμενή των ανέργων με προγράμματα μισοαπασχόλησης καθολοπλήρως για να υποκαταστήσουν κανονικές θέσεις εργασίας. Και αυτό νομίζω ένα ζήτημα πάει χέρι-χέρι και στα εργασιακά.
Τώρα το οποίο μας δείχνει και πραγματικά τι είναι αυτό το σύστημα στο οποίο ζούμε. Εδώ έρχεται το σύστημα και χρησιμοποιεί πιέσει τους λιγότερο εξαθλειωμένους. Χρησιμοποιεί τη μάζα των ανέργων για να πιέσει τους ήδη χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους να αποδεχθούν πιο χαμηλές.
Και αυτούς που βρίσκονται στο χείλος της ανεργίας, με το ένα απόδειξο από τη δουλειά.
Ναι, είτε να σου πει το αφεντικό, κοίτα, εδώ περιμένουν 100 στη θέση σου, είτε πολύ απλά να σε διώξει και να πάρει κάποιον ο οποίος είναι 2 χρόνια άνεργος.
Αυτό είναι καθημερινή
πράξη. Και θα μπει με σκυμμένο το κεφάλι και με πολύ πεσμένες απαιτήσεις και πολύ χαμηλό μεροκάματο.
Και στους δικούς μας χώρους της ενέργειας, αυτό είναι και καθημερινή πρακτική και είναι ένα θέμα το οποίο χρησιμοποιείται και κάθε φορά που υπάρχει διαπραγμάτευση συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπου έχουν διατηρηθεί τέτοιες συλλογικές συμβάσεις αυτή τη στιγμή.
Τώρα, για τους ανέργους λίγο. Ναι. Μέσα στα αιτήματα της απεργίας είναι και να καλύπτεται ως συντάξιμος χρόνος το διάστημα ανεργίας. Είναι τεράστια υπόθεση αυτό το πράγμα γιατί πλέον έχουμε και πολύ ψηλά ποσοστά μακροχρόνια ανέργων. Χαρακτηριστικά να αναφέρω μια μελέτη που παρουσίασε χθες η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας που δείχνει ότι η Ελλάδα έχει τα χειρότερα νούμερα στην ανεργία μέσα στην Ευρώπη το 28. Έτσι, για αυτά που λέγαμε για την ανάπτυξη που έρχεται. Πέρα από την πρώτη θέση στην ανεργία η Ελλάδα με 26, έχει την πρώτη θέση στους μακροχρόνια άνεργους. οι 3 στους 4 άνεργους στην Ελλάδα είναι μακροχρόνιοι άνεργοι. Είναι, δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι είναι,
ότι πάμε
είναι πολύ βαρύ πλήγμα.
Το, και όπως έχουμε ξαναπεί, αυτό εκμεταλλεύεται η εργασία να ασκήσει πίεση και στους εχθρούς η μία.
Και θα αναφέρω ένα στοιχείο ακόμα της μελέτης αυτής. Εκτιμάει η Διεθνής Οργάνωση Εργασία ότι ακόμα και αν η Ελλάδα πετύχαινε ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης κατά 1,3% ετησίως, δηλαδή ο αριθμός των εργαζόμενων, αυτών που έχουν δουλειά, να ανεβαίνει κατά 1,3% το χρόνο, όπως γινόταν πριν την κρίση.
Να.
Ακόμα και αν έχουμε αυτό το ρυθμό, α, το 2034.
Μάλιστα.
Δηλαδή η ανεργία θα πέσει στο. Πότε ήταν το, πώς ήταν το 2008, ήταν 9%, πόσο
κάτι,
ήταν.
Κάτι κάτω από το
10%. Θα ξαναέχουμε 9% ανεργία το 2034, εάν για 20 χρόνια έχουμε αύξηση απασχόλησης όπως τη δεκαετία πριν την κρίση. Αυτό για να καταλάβουμε τι εννοούν ανάπτυξη.
Μα και στην καραμέλα της ανάπτυξης του πλεονάσματος και τα λοιπά που ακούγονται στα μέσα ενημέρωσης, κανένα σενάριο δεν προβλέπει ανεργία κατά από το 20%. Δηλαδή και τα πιο θεαματικά. Σενάρια.
Τα πιο αισιόδοξα.
Ναι, τα πιο αισιόδοξα. Κανένα από αυτά τα σενάρια δεν τολμάει να ισχυριστεί ότι η ανεργία θα πέσει κάτω από 22-23, κάπου εκεί 100%. Για τέτοια πράγματα συζητάμε. Αυτή θα είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης και της προόδου. Πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Less is more, but if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely
Λοιπόν, μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα είμαστε πάλι μαζί. Σε όλες αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε, δράκε το κλαδικό σωματείο ενέργειας. Με τις δυσκολίες ή τις ευκολίες της δράσης που συναντάνε, φαντάζομαι, και τα άλλα σωματεία. Τι κάναμε μπροστά σε αυτή την απεργία?
Ο σχεδιασμός μας για την προετοιμασία της απεργίας συμπεριλάμβανε κατά κύριο λόγο εξορμήσεις σε εργασιακούς χώρους, να μοιράσουμε την ανακοίνωση για την απεργία, να πιάσουμε κουβέντα με τους εργαζόμενους.
Όπου μπορείς να πιάσεις κουβέντα, γιατί δεν είναι και πάντα το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
Έχει να κάνει αυτό και με τις ιδιότητες του εκάστοτε εργασιακού χώρου αυτό.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι το εξής: τι αποκομίζεις από όλες αυτές τις συζητήσεις με τον κόσμο που θα έρθει να συζητήσει μαζί σου, που υπάρχει αρκετός κόσμος που ενδιαφέρεται να συζητήσει με το σωματείο του. Το πρόβλημα το ξέρουν όλοι. Έτσι, δεν είναι κανένα μυστικό το τι συμβαίνει στις ζωές των εργαζόμενων. Όλοι το αναγνωρίζουν το πρόβλημα. Όταν όμως πάμε στο τι πρέπει να κάνουμε, εκεί βλέπεις ότι ακόμα οι πολυεργαζόμενοι, η συντηρητική πλειοψηφία των εργαζομένων, δεν έχει καταλάβει ότι θα πρέπει εδώ να πάρει το πρόβλημα στα χέρια του. Ο ίδιος εργαζόμενος πρέπει να παλέψει για να λύσει το πρόβλημα.
Θεωρείς ότι υπάρχει μερίδα εργαζομένων σημαντική, η οποία περιμένει από σωτήρες, ας πούμε, τη λύση από τα πάνω? Θα έρθει κάποιος και θα μου δώσει πίσω αυτά που έχασα?
Δυστυχώς.
Το συναντάς αυτό?
Συναντιέται. Άγιε. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Έτσι. Στο ότι μπορεί ο άλλος να εναποθέτει τις ελπίδες στο μέλλον, χωρίς να έχει κάτι συγκεκριμένο το πώς θα είναι αυτό το μέλλον. Mm-hmm. Ωραία. Αλλά είναι και ότι η ελπίδα πεθαίνει και τελευταία. Μήπως με ένα μαγικό τρόπο έρθει το μάνα εξ ουρανού. Μήπως έρθει καμιά κυβέρνηση εξ ουρανού και μας σώσει. Να φύγει ο ένας, να έρθει ο άλλος.
Να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο.
Ναι, μήπως έρθει ο Μεσσίας.
Ακριβώς. Ή πολύ συναισθημένο, νομίζω, είναι και το θέμα της ανάθεσης. Δηλαδή, εντάξει, θα αναθέσω.
Μαζί πάνε αυτά. Ναι. Άμα δεν έχεις μάθει να λύσεις το πρόβλημά σου,
στο σωματείο,
θέλεις να τον αναθέσεις σε κάποιον άλλο.
Πρόσωπό μου, να μου λύσει το πρόβλημα. Η κυρία όμως δεν είναι κυρία ανάθεση, γιατί κανείς δεν πρόκειται να σου λύσει το πρόβλημα, ούτε να σου δώσει λεφτά από την τσέπη του.
Ποτέ δεν είχαμε, η κυρία δεν ήταν για ανάθεση των προβλημάτων. Απλά τώρα που το πρόβλημα είναι μεγάλο, φαίνεται αυτό πολύ έντονα.
Ακριβώς.
Έτσι, όταν έχεις ανάπτυξη, αυτή που είσαι τέλος πάντων στα καπιταλιστικά πλαίσια, και έχεις κάποιες θέσεις απασχόλησης, δίνονται κάποιοι μισθοί, το να μην παλεύεις για το πρόβλημά σου. Δεν στο διωγγώνει τόσο πολύ το πρόβλημα. Σήμερα όμως που είναι δύσκολα τα πράγματα, που όπου μια μικρότερη πίτα κοινωνικού πλούτου λόγω της κρίσης, τα μονοπόλια πιο λυσασμένα θα έρθουν να αρπάξουν ένα
άλλο. Και όχι μόνο τα μονοπόλια, και ο μικροϊδιοκτήτης. Το ίδιο νομίζω, με το ίδιο πάθος θα διεκδικήσει με μερίδιο
επιβίωσης. Απλά τα μονοπόλια έχουν και άλλα εργαλεία. Έχουν κυβερνήσεις, έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν χιλιάδιο. Ωραία, το να μην κάνει ο εργαζόμενος τίποτα για τον εαυτό του τον φέρνει σε όλο και συνεχώς δυσκολότερη θέση. Το ξέραμε από τα πριν ότι το να πας για απεργία δεν είναι σαν το να πηγαίνεις για συλλαλητήριο, έτσι. Αυτό είναι γνωστό.
Το είχαμε πει ότι η δυσκολία είναι μεγαλύτερη, σαφέστατα.
Από πολύ παλιά. Όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Στη ΔΕΗ, τι γίνεται εκεί πέρα? Αν δεν κάνω λάθος, οι εργαζόμενοι είναι σε καθεστώς επιστράτευσης.
Στη ΔΕΗ, οι συνδικαλιστές τους, η πλειοψηφία τους τέλος πάντων, αυτό που λέμε ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, ήθελε να βρει μια πολύ καλή δικαιολογία για να μην κάνει απεργία και την έδωσε η κυβέρνηση.
Από το καλοκαίρι, από τις...
Δηλαδή, αν δούμε ότι όλα τα χρόνια μέσα στην κρίση, στην πράξη σαμποτάραν τις απεργίες οι εργατοπατέρες της ΔΕΗ, ότι την βγάζαν την απεργία στα χαρτιά και δεν κάναν απολύτως τίποτα για να την οργανώσουν, να την προπαγανδίσουν, να τραβήξουν εργαζόμενους στον δρόμο.
Γι' αυτό και τα ποσοστά είχαν πέσει πάρα
και
πάρα πολύ.
Προφανέστατα, και είχε απογοητευτεί και ο κόσμος, ο ίδιος ο κόσμος από τους... από την πλειοψηφία των συνδικάλιστων στη ΔΕΗ. Αλλά λογικό είναι, γιατί δηλαδή ο άλλος να απεργήσει όταν βλέπει τα σωματεία του στην πράξη ανύπαρκτα. Μιλάω για τα εταιρικά σωματεία της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Ωραία. Τώρα πολύ απλά
έχουμε, μια καλή
έχουμε και μια πολύ καλή δικαιολογία. Μας επιστρατεύσανε. Λες και είναι ο πρώτος κλάδος στην Ελλάδα που έγινε επιστράτευση.
Ακριβώς. Υπήρξαν κλάδοι οι οποίοι ήταν σε επιστράτευση και κατά επανάληψη. Την...
Και καταφέραν και σπάσαν την επιστράτευση. Επιστράτευση. Όπως για παράδειγμα είναι αυτεργάτες.
Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Που κατά επανάληψη πήγε κόντρα. Ένας κλάδος που κατά επανάληψη πήγε κόντρα σε τέτοια μέτρα που είχαν λάβει εκάστοτε κυβερνήσεις.
Που δείχνει ότι αν θέλεις. Εάν υπάρχει αποφασιστικότητα, αν υπάρχει πείσμα, οργάνωση, μαζικότητα, όλα γίνονται και οι επιστρατεύσεις πάνε και όλα. Κανένας εχθρός δεν είναι αείτος. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να το έχουν πάντα στο μυαλό τους.
Κανένα...
Ο εχθρός δεν είναι ποτέ αείτητος, όποιος και να είναι δεν πρέπει να έχουν σκυμμένο το κεφάλι. Γιατί υπάρχει και αυτά στα μυαλά των εργαζόμενων. Τι είναι αυτό το δυνατό σύστημα που θα πρέπει να αντιπαλέψω, τι είμαι εγώ που θα μπορώ να τα βάλω μαζί του.
Ακριβώς. Και τώρα που συζητιέται προς το χειρότερο μετατροπή του νόμου περί των συνδικαλιστικών, του 1264, εκεί θα το συναντάμε αυτό όλο και συχνότερα στο μέλλον. Δηλαδή, το θεσμικό, να το πω έτσι, πλαίσιο θα γίνει δυσκολότερο και για τη συνδικαλιστική δράση και για την απεργία ως μορφή. Και μπορούμε να περιμένουμε ότι, όπως κάνει τώρα ας πούμε, η συνδικαλιστική πλειοψηφία της ΔΕΗ και άλλοι κλάδοι και άλλα επιχειρησιακά σωματεία ή ομοσπονδίες θα κρυφτούν πίσω από το δυσχερές θεσμικό πλαίσιο για να μην κάνουν τίποτα. Το οποίο είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος κατά την άποψή μου για το αμέσως επόμενο μέλλον. Άρα είναι θέμα που πρέπει να το δούμε.
Κοιτάξτε εδώ, να πούμε το εξής τώρα, να το έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Το κίνημα αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που θα θέλαμε εγώ και εσύ να υπάρχει. Ωραία. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι με βάση τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους, η αντίδραση των εργαζόμενων δεν είναι αντίστοιχη. Όμως οι έρχονται στην εξουσία που αναγκαστικά πρέπει να βλέπουν και λίγο πιο μακριά. Φοβούνται ότι αυτό κάποια στιγμή θα αλλάξει. Ότι μπορεί να υπάρχουν ξέσπασμα, να υπάρξουν εργατικοί αγώνες. Γι' αυτό και προετοιμάζονται από τώρα. Και προετοιμάζουν τα νομικά εργαλεία, και όχι μόνο εργαλεία, και προετοιμάζουν και μέτρα καταστολής και για να μπορούν να κάτσουν τους όποιους αγώνες θα αναπτυχθούν και στο μέλλον.
Και είναι πολύ χαρακτηριστικό γιατί δεν μπορείς. Φαινομενικά φαίνεται παράλογο, αντίφαση. Δηλαδή, από τη μία να λες βελτιώνονται τα πράγματα, περνάμε σε φάση ανάπτυξη κτλ. Και από την άλλη με τόσο. Ζήλο, με τόσο επιμονή μένος να λες, ξέρεις, θα ξαναχτυπήσω το ασφαλιστικό, θα ξαναεπιβάλλω μέτρα στο συνδικαλιστικό νόμο για περιορισμό. Λες, όχι, κάτι δεν πάει καλά, κάτι άλλο μου έχουν στημένο στη γωνία. Και όντως.
Και από την άλλη, ναι, προσπαθούν να περιορίσουν τους εργατικούς αγώνες, εισαγγελείς, ΜΑΤ, όλα αυτά που έχουμε δει.
Ακριβώς, γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να πάνε τα πράγματα προς το καλύτερο για τους εργαζομένους, οπότε από τώρα προλαμβάνουν.
Οι ίδιοι αυτά που λένε δεν τα πιστεύουν. Αυτό εννοείται, είναι σίγουρο.
Εννοείται. Έτσι. Κάτι ξέρουν.
Φοβούνται το πώς θα πάψουν να τα πιστεύει και ο κόσμος. Εδώ είναι το ζήτημα.
Ακριβώς. Και έχουμε και κρούσματα στους χώρους δουλειάς. Με απολύσεις, όχι μόνο στο δικό μας κλάδο, αλλά και στο δικό μας κλάδο, με απολύσεις συνδικαλιστικών στελεχών ή ανθρώπων οι οποίοι ορθώνουν μια διαφορετική άποψη από αυτό που θέλει η εργοδοσία. Και είχαμε κάποια πρόσφατη κινητοποίηση και αυτή τη βδομάδα με αφορμή την απόλυση στην οποία προχώρησε η Τέρνα, σωστά?
Ναι, για μένα λες τώρα.
Μην το παίρνεις εγωιστικά.
Λοιπόν, ναι, εντάξει, η Τέρνα με έχει απολύσει εδώ και μερικούς μήνες. Τώρα τι να πω, έρχομαι και σε λίγο δύσκολη θέση να μιλάω και για μένα.
Όχι, δεν είναι αναγκαίο να το δούμε προσωπικά γιατί συμβαίνει σε όλους τους κλάδους.
Εντάξει, και πρόσφατα είχαμε και την απόλυση του γραμματέα του ΣΕΤΗ χωρίς καμία δικαιολογία.
Δεν αποτελεί κάποια εξαίρεση.
Εντάξει, το κοινό στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι και σε μένα δεν ακολουθήθηκε καθόλου η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 1264. Δηλαδή να πάει η εργοδοσία των εργαζόμενων στην Επιτροπή του 15, να πει ότι θέλει να τον απολύσει και αν εγκριθεί και πάει λέγοντας. Ότι έχουμε δηλαδή εδώ ότι το αφεντικό προσπαθεί να κάνει ό,τι θέλει.
Ακριβώς.
Ωραία. Ή να εφευρίσκει λόγους που δεν συμπεριλαμβάνονται στην νομοθεσία για να διώχνουν τους εργαζόμενους. Αυτά δείχνουν δηλαδή τώρα όταν βλέπεις γίνονται αυτά από διάφορες εταιρείες, δείχνουν και το ολοκλήμα που θέλουν να φέρουν και για την αλλαγή και του νόμου.
Αυτή τη βδομάδα το κλαδικό έκανε παράσταση διαμαρτυρίας μαζική έξω από τα γραφεία της της εταιρείας και ήταν να είχαμε και την εκδίκαση της υπόθεσης, μου φαίνεται.
Λόγω της απεργίας των δικηγόρων θα αναβληθεί.
Αναβολή,
θα μάθουμε τώρα. Αύριο θα ξέρουμε πότε θα είναι, πότε θα είναι και θα είναι η επόμενη ημερομηνία.
Okay. Πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσουμε να αναφερθούμε, να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο και για τον καλό μας σύντροφο και φίλο, το Χρήστο το Δημητρίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, χτυπημένος από την απάλατο νόσο τη βδομάδα που μας πέρασε. Ο Χρήστος ήταν παιδί αγροτικής οικογένειας από τη Μακεδονία. Μεγάλωσε στα δύσκολα μετεφυλιακά χρόνια και πέρασε από διάφορα ορφανοτροφία της Φρυδερίκης, όπως είναι γνωστά στο Πανελλήνιο. Δούλεψε στα μεταλλεία του Σκαλιστήρη, στα ορυχεία στο Τσαγκλή του Βόλου, στους Βοξίτες Παρνασσού. Κάποια στιγμή έπιασε δουλειά. Οργανώθηκε φυσικά όλο αυτό το διάστημα στο συνδικαλιστικό κίνημα και υπήρξε ενεργός συνδικαλιστής για το σύνολο της ζωής του. Κάποια στιγμή ήρθε στο δικό μας κλάδο, ξεκινώντας από τον κλάδο της έρευνας των υδρογοναθράκων. Είχε περάσει από αρκετές περιοχές που τώρα τις ακούν, τα περίφημα οικόπεδα που μοιράζουμε από εδώ και από εκεί. Στις έρευνες, πάβαμε ως ενεργός συνδικαλιστή στα πετρέλαια, στα ΕΛΠΕ, αλλά και ιδρυτικό μέλος του δικού μας κλαδικού σωματείου ενέργειας. Η κηδεία του έγινε το Σάββατο στο χωριό του, στην όρμα του νομού Πέλης, κοντά στα σύνορα. Και πολλοί κόσμος και από την τελευταία του δουλειά, αλλά και από το σωματείο μας, τον τίμησε στο τελευταίο του ταξίδι με την παρουσία του στο χωριό του, την όρμα. με αυτό το μικρό αντίο εγώ θα κλείσω για σήμερα την εκπομπή μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
Ραντεβού ραδιοφωνικό την επόμενη εβδομάδα, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε ραντεβού την Πέμπτη στην απεργία, 11 η ώρα στην Ομόνια, και υπενθυμίζουμε ότι τα βιομηχανικά συνδικάτα έχουν προσυγκέντρωση 10.30 στην πλατεία Βάθης.
Εκεί και εμείς.
Όλοι να είμαστε εκεί.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. In the end.